Kohle, schnöde Kohle.
Rauf da. Jetzt.
Babylon Berliinin lähtökohtana on saksalaiskirjailija Volker Kutscherin rikosromaani, jossa Kölnistä kotoisin oleva rikostutkija Gereon Raat saapuu vuonna 1929 Berliiniin. Weimarin tasavalta on muutostilassa, poliittiset intohimot kuohuvat, vallan tavoittelijoita on sekä niin sanotun edistyksen että niin sanotun taantumuksen puolella. Ystäviä ja vihollisia on kuuhovassa suurkaupungissa vaikea erottaa toisistaan, eikä myöskään ole selvää, kenen pussiin kukin pelaa. Asemalla seisoo tarkoin vartioituna idästä tullut juna, joka muodostuu TV-sarjan kahdella ensimmäisellä kaudella 16 jakson aikana juonen liikkeelle panevaksi voimaksi. TV-sarjan kaksi ensimmäistä kautta kattavat Volker Kutscherin kirjasarjan ensimmäisen osan alkuperäisestä nimeltään Der Nasse Fisch, märkä kala. Tähän mennessä Kutscherin Gereon Raat-kirja on ilmestynyt jo 7, viimeisin nimeltään Maalou ilmestyi vuonna 2018. Kutscher on sanonut, että sarja tulee koostumaan 9 kirjasta ja tarina päättyy marraskuuhun 1938 Kristalliyön tapahtumiin. 6. osan saakka alaotsikko oli numeroitu esimerkiksi Gereon Raats Sechster Fall, mutta viimeisin oli 7. Raat-romaani. Kutscher onkin sanonut, että Gereon Raat yhä tutkii, mutta hänet on potkittu poliisivoimista, eikä hän ole poliittisesti välinpitämätön. Ensimmäisen maailmansodan traumat ovat tässä näillä kahdella ensimmäisellä kaudella vahvasti pinnassa. Raskas työ vaatii raskaat huvit. Vastaavattu suuri yökerho kabareen Moka Efti vetää huikeaa show-ohjelmistoa. Sarjasta henkivä lopunajan tuntu yhdistyy genretietoiseen tyylien sekoitukseen, jolle voi hakea verrokkia vaikkapa 20-luvun ekspressionistisesta kuvataiteesta. Kanssani Babylon Berliinistä keskustelee kirjailija Kjell Westö. Kjell Westö, kun mä tuossa alkuvuodesta pyysin sua keskustelemaan Babylon Berliinistä, niin mä jotenkin ajattelin, että tää syötti saattaisi vetää, koska on 20-luvun lopun Berliinissä. Ja mä olin oikeassa.
No se veti kyllä joo, koska mä sanotaan, että mä oon viime vuosina pyrkinyt välttämään näitä pitkiä laadukkaita TV-sarjoja, koska kun niihin jää koukkuun, niin menee ihan tuhottomasti aikaa. Ja sitten mä oon semmoinen, joka sortuu binge-katseluun hyvin helposti. Et viimeisin taisi olla Breaking Bad joitakin vuosia sitten, josta katsoin viimeiset 29 jaksoa 4 vuorokaudessa. Mutta mä puolustukseksi niin sanoin, että mulla oli selän välilevyn tyrä silloin, että mä joudun makaamaan sohvalla muutenkin. Mutta nyt kävi kyllä vähän samoin, että Babylon Berliin, kyllä se on tosi taiten tehty, eikä vaan taiten tehty, vaan myöskin niin kuin hyvin väkevästi tehty. Että kyllä mä jäin siihen koukkuun ja katsoin sen onneksi niin kuin joululoman aikoihin hyvin tiiviissä tempossa.
Tämä nimi Babylon Berliin on tietysti osuva, jos ajatellaan sitä Weimarin tasavaltaa ja 20-luvun lopun Berliiniä. Ja miten Babylon mielletään ikään kuin tämmöisenä maallisena, paheellisena,
hedonistisena,
kyllä, niin kuin vastakohtana taivaalliselle Jerusalemille, jos ajatellaan ihan tuommoista pitempää perinnettä. Hauska asia on myöskin se, että tämä on tehty Babelsbergissä.
Ja se on Babelsbergissä, niin studioilla,
kyllä,
joo.
Kyllä. Eli se Babylon on siinä niin kuin mukana jo tekoprosessissa jollain tavalla.
On.
Mä oon miettinyt sitä, että minkä takia tämä aika kovasti kolahti katsojiin tuossa viime vuoden lopulla, kun se tuli tuli TV:stä. Ja mulla tuli kaksi vaihtoehtoa mieleen. Toinen on se, että mä oon totuttu niin kuin tietyllä tavalla, yksi tapa katsoa sitä 20-luvun loppua ja 30-luvun alkua, sitä Saksan meininki on se, että me voidaan niin kuin täältä viisaampina vähän nostalgisena katsoa, että olipas kova meininki ja kylläpäs ne mokasivat, kun päästivät natsit valtaan ja mitä siitä kaikkea seurasi. Mutta se toinen taas on sitten se, että me pelätään, että tämä kuva, mikä me nähdään siellä, on ennuste siitä, että meille käy samalla tavalla ja että tämä sodanjälkeinen...
Tai samantyyppisellä tavalla.
Samantyyppisellä tavalla, että tämä sodanjälkeinen aika, niin kuin historiallisesti ajatellaan, on sekin vaan pelkkä välähdys demokratiaa ja sitten tapahtuu
niin, demokraattinen välähdys, vaikkakin siinä oli kylmä sota ja Vietnamin sota ja kaikki niin kolonialismista vapautumiseen liittyvät sodat, ei sekään mikään... Niin kuin, tämä on se ihmisen maailman ongelma, että semmoista rauhan aikaa, auvoista aikaa, lintukotoaikaa, eihän sitä löydy. Mm.
Sylvester, olennainen kysymys, johon tällä keskustelulla voitaisiin yrittää jollain tavalla vastata, että mitä uutta Babylon Berlin tuo siihen kertomukseen, mikä me tunnetaan tästä Saksan luisumisesta natsismiin ja kohti sotaa. Mä lähtisin jotenkin siitä semmoisesta tyylilajien sekoituksesta, mikä tässä on tavallaan hauska. Siis Volker Kutscher, kirjailija, jonka teoksiin tämä perustuu, niin hänhän on kertonut, kuinka hän vuonna 2002 näki Sam Mendesin ohjaaman
elokuvan,
kyllä, Matkalla Perditioniin, tai Matkalla helvettiin, se voisi sanoa suoraan, niin kuin se kaupungin nimi siinä tarkoittaa. Niin ja sehän sijoittuu Chicagoon vuonna 1931 gangsterielokuvaan. Se on tämä Al Caponen aikakausia. Ja toinen leffa, mikä oli hirveän tärkeä, oli Fritz Langin M, kaupunki etsii murhaajaa, joka se tuli kanssa vuonna 1931, siinä lapsimurhaaja sotkee Berliinin alamaailman bisnekset ja rikollisjoukot yhdistää voimansa. Siinä on semmoinen kokous, missä nämä rikolliset niin kuin kokoontuu ja ne pohtii, että mitä ne nyt tekee, koska poliisit kyttää hirveästi, kun lapsimurhaa jahdata ja heidän niin kuin toiminta-alansa kapenee siellä alamaailmassa. Ja ne totesi, että niin, että tämä lapsimurha, se ei niin kuin, se rikkoo koodia, että se ei sovi. Ja tuli heti mieleen tämä Kummisedän kohtaus.
Piti just sanoa, että tuostahan tulee mieleen Kummisedän kohtaus, missä ne kokoontuu ja sit niin kun nämä, jotka ovat syyllistyneet nyt ihan lähes kaikkeen, niin sitten kuitenkin vedetään se moraalinen raja huumeisiin.
Kyllä.
Jos miettii noita tätä Volker Kutscherin tämän niin alkuteoksen, siis kirjojen tekijän tätä lausumaa, niin oikeastaan ainoa, mikä mut yllättää, on se, että hän ei mainitse Fassbinderin Berliin Alexanderplatzia siinä ollenkaan. Että sehän on tavallaan se Babylon Berliinin rujous ihmiskuvauksessa on kuitenkin sukua myös Fassbinderille. Mutta muutenhan toi on aika tarkasti ilmastu. Siis siinähän on tätä niin kuin film noiria tai sitä vielä varhaisempaa saksalaista elokuvaekspressionismia, nyt tosin väreissä eikä mustavalkoisena, mutta kaikki varjot ja se Berliini tämmöisenä varjomaailmana. Ja sitten siinä on niin kuin amerikkalaista rikoselokuvaa, gangsterielokuvaa mukana. Jos multa kysyt, niin syy siihen, että minä rakastuin tähän Babylon Berliiniin, on ne yhtymäkohdat siihen Fritz Langin ekspressionismiin ja Fassbinderiin. Siis taas ne kohdat, missä mua alkoi ärsyttää. Koska ettei tämä menisi pelkäksi suitsutukseksi, niin kyllä siinä oli myöskin mitä pidemmälle tarina eteni, niin se mutkittelevuus alkoi häiritä minua jossain määrin. Ja mikä mua häiritsi oli just nämä Bond-maiset tai Mission Impossible-maiset kohtaukset. Et siinä on semmoinenkin kohtaus, missä Gereon Raat, tämä miespuolinen sankari, poliisi, sodan ensimmäisen maailmansodan traumatisoima poliisi ja sitten hänen kollegansa ja tavallaan peilikuvansa Bruno Walter, paha poliisi, missä ne juna liikkuu aika kovassa vauhdissa ja ne seisoo kumpikin yksi toisella toisen junavaunun katolle ja sitten ne ampuu toisiaan ja se oli kyllä niin bondia jo, että mä olin, että lopettakaa kyllä. Nyt jo.
totta, että tämmöisiä hyvin käytettyjä vuosikymmenen aikana kuluneita konventioita siis tietysti käytetään tässä jutussa.
Niin tulee Babylon Berliinissä mun mielestä enemmän ja enemmän, mikä on niin ihan loogista, koska kun lähdet kehittämään semmoista monimutkaista, mutkittelevaa juonta, jossa on myöskin rikollisjengejä, ammattirikollisuutta, vallankumouksellisia mukana, niin sä väistämättä joudut väkivallan pauloihin ensinnäkin, mutta sitten toiseksi, jos se tarina on niin kun suht mutkikas jo alusta saakka, niin kun sä sitten yrität viedä sitä eteenpäin kirjoittajana, tämän mä kyllä tarinoiden kirjoittajana tiedän, niin siinä joutuu venyttämään uskottavuuden rajoja.
Aivan. Sä mainitsit tuossa jo Berliin Alexanderplatzin, että Dublinin kirjahan niin kuin kyllä tietyllä tavalla hengessä siinä näkyy, että tämä on se keinovalon Berliini, tämä on se, missä ei lehmukset siellä niin kuin ihmeemmin näy. Tämä on se, missä on ahtautta ja pimeistä.
Joo,
kyllä, että siellä on työläisiä, eletään ahtaasti ja ankeasti. Samaan aikaan 29, mihin tämä ensimmäinen tarina, ensimmäinen kirja ja nämä kaksi ekaa kautta perustuu, niin silloinhan tuli tällaisiakin asioita, oli tullut juuri Brechtin kerjäläisooppera esimerkiksi. Pörssiromahdus
sitähän
on juuri
siinä
tulossa.
Joo, niin on tulossa. Ja jos mä oikein muistan, niin siinä erässä hyvin tärkeässä kohtauksessa Babylon Berliinissä sarjan loppupuolella, niin siinä ollaan teatterissa ja esitys on kerjäläisooppera. Nyt tuli Babylon Berliinistäkin mieleen, että vaikka siinä on esimerkiksi tämä liberaali poliisiylijohtaja Benda, joka on semmoinen niin kuin aika hyvä ihminen ja hän on selvästi siis hyvin toimeen tulevaa yhteiskuntaluokkaa, elää hienossa talossa ja silleen, mutta kyllähän Babylon Berliinkin kertoo paljon enemmän. Se kertoo työväenluokasta ja niin kuin oikeastaan elonjäämisestä ja taistelevista ihmisistä, että siinähän on yläluokka aika lailla häivytetty.
Aivan.
Ja on ilmeistä, että kun tehdään tämmöisiä isoja eeppisiä sarjoja, ja kyllähän sanotaan sama tekemisen ongelma on romaanin kirjoittamisessakin, tämän mä tiedän omakohtaisesti, että kun haluaa kuvata yhteiskunnan koko kirjoa, niin vaikka sulla olisi käytössäsi laaja kanvaasi, vaikkapa 500 sivun romaania kirjoitat tai teet usean kauden TV-sarjaa, niin silti joutuu tekemään rajauksia ja valintoja.
Mm.
Et mä en nyt, hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska en muista yhtään sellaista sarjaa, missä olisi niin kuin kaikki yhteiskuntaluokat yhtä keskittyneesti ja syvällisesti kuvattu, vaan siinä keskitytään aina johonkin. Ja Babylon Berliin sujahtaa, se on niin kuin kyllä myöskin aika lailla Downton Abbeyn vastakohta. Mulla on ystäviä, siis hirveän moni ihminen on uponnut tähän Babylon Berliinin täysin, mutta mulla on myöskin sellaisia ystäviä ja tuttuja, jotka eivät kauheasti pitäneet siitä. Ja heidän argumenttinsa oli lähes jokaisen argumentti oli se, että se on niin kuin liian, mitä sanaa mä nyt käyttäisin, se on liian räikeä. Että siinä niin kuin etsitään koko ajan niin kuin sitä rajua kuvakulmaa, sitä tehoa. On myöskin tapa, totta kai se ihmisten elonjäämistaisteluhan on paljon arkisempaa, niin kuin useimmiten.
Aivan.
Että se kytketään tässä nyt tämmöiseen tarinaan, missä on kadonnut valtava kultalasti ja on monen sortin vallankumouksellista ja silleen, niin se tekee siitä kauhean räiskyvän. Ja toinen tapa on kuvata hiljaa ja arkisesti sitä arjen elonjäämistaistelua. Että kyllä mä ymmärrän niin kuin näitäkin argumentteja, että Babylon Berliinia voi kritisoida just tällä argumentilla.
Se, että siitä pitää se tavallaan edellyttää, että sä teet sopimuksen sen kanssa, että okei, nämä on keinot.
Joo, nämä on keinot ja genrejä sekoitetaan,
kyllä,
koska se on genresekoitus ilman muuta.
Ja silti puolustukseksi on myös sen, että näillä hahmoilla on juurensa ja motiivinsa, jotka tulee uskottavasti
erittäin
ja parhaimmillaan liikuttavasti esiin, joo, niin kuin Lotten kohdalla ehkä.
No Lotte on mun suosikkihahmo tuossa sarjassa, että se on siltä näyttelijältä Liv Lise-Friisiltäkin ihan fantastinen roolityö, mutta sehän liittyy sitten myös ohjaukseen ja käsikirjoitukseen ja kaikkeen, että hän on joutunut siinä 20-luvun Berliinissä niin kuin, hän ei todellakaan mikään viaton nuori nainen.
Osa-aikaprostituoitu,
varmaan varas kaikkea. Silti hänessä on sekä arvokkuutta, viattomuutta, että semmoista valoisuutta.
Joo.
Jäljellä, että se on aivan fantastinen roolityö.
Die ganze Nacht von Uwe zugemacht.
Warum nicht?
Modern hat gehustet, Erich hat gekotzt, Opa hat ins Bett gemacht, Toni hat geheult, Magda hat geschrien, Karlchen hatte Durchfall.
Jos mua patistetaan sanomaan, että mistä mä niinku kaikista eniten pidin Babylon Berliinissä, niin ilman muuta tästä kansankuvauksesta, siis tästä kuvauksesta, miten Lotte ja tämä nuori mies poliisi vähän Otto nimeltään, jolla on kuuromykät vanhemmat, tai sitten tämä muualta Berliiniin muuttanut, kovia kokenut Leonie tyttö, siis miten kuvataan sitä, millaista oli elää tuon kaltaisessa A, aineellisessa hädässä, ja B, henkisessä sekasorossa, jossa koko yhteiskunta on täysin, niin kuin henkisesti täysin sekaisin. Et mä en ole, Fassbinderin tapa kuvata näitä asioita on niin erilainen, että ei voi verrata. Ja mulle itselleni se Fassbinderin maailmanrujous on joskus liikaa. Et tässä liikutaan kuitenkin niin kuin lähempänä, sanotaan mainstream-elämäntapaa, ja silti se on niin kuin hätkähdyttävän rumaa ja rujoa, ja miten ne ihmiset säilyttää oman arvon tunnonsa ja niin kuin jonkinlaisen semmoisen niin oman arvon tunnon siinä, niin se on mun mielestä tosi kaunista. Mä en muista missä jaksossa ja missä työläiskodissa se on se kohtaus, mutta jossain Babylon Berliinin jaksossa on semmoinen kohta, missä ollaan niin kuin kodissa, jossa kaikki on vinksin vonksin ja mikään ei toimi ja ihmiset on ihan riekaleina ja käyttäytyvät sen mukaan, ja sitten yhtäkkiä siinä radiosta
Gustav Mahler aus den Rückertliedern und ich bin der Welt abhanden gekommen.
Tulee Mahlerin sellainen laulu kuin Ich bin der Welt abhanden gekommen, joka on mun mielestä kauneimpia liidejä, mitä on ikinä sävelletty. Ja sitten siinä niin kuin hiljennytään. Yhtäkkiä se kohtaus on aivan hiljainen ja se radiosta tuleva laulu dominoi. Se on hyvin kaunis, semmoinen pieni herkkä kohtaus. Vastaavia on esimerkiksi, kun tämä Gereon Raatin rakastettu tulee Kölnistä. Niin
Helga, kyllä.
Helga.
Joo.
Niin heillä on sitten semmoinen aamukohtaus, missä he ikään kuin tanssivat.
Sehän on Dennis Potteria ihan.
Se on Dennis Potteria ja se on kyllä tyylitelty ja se on niin kuin todella, niin kuin se on semmoinen niin kuin lämmin henkäys siinä valtavassa kylmyydessä, mikä kuitenkin tuossa maailmassa on. Se on hyvin, hyvin kaunis ja se ei kuitenkaan ole sentimentaalista eikä alleviivattu.
Ich weiß nicht was, ist los mit dir, ist los mit dir, ist los mit dir. Ich weiß nicht was, ist los mit mir und wie ist dir, mir, 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 mir.
Pienet välähdykset elämän kauneudesta ja armosta, niin ne on tehty mun mielestä just oikealla sävyllä, että ne ei ole sentimentaalisia, vaan ne tulee sieltä ja nostaa niin kuin katsojan mielen hetkeksi ja sitten palataan taas.
Kyllä, siis Lotten kohtaukset kotona siskon, pikkusiskon kanssa.
Joo, josta hän välittää ja jota hän yrittää suojella kyllä omalta kohtaloltaan.
Kyllä, tai Oton kohtaukset, miten kuuree vanhempinsa kanssa, niin niissähän on semmoista lämpöä, semmoista niin kuin kunnollisen maailman henkeä, semmoista
nimenomaan
hyvän maailman henkeä, joka voisi olla mahdollinen.
Mikä voisi olla mahdollinen, mutta mikä on myös yksi historiallinen totuus, sanotaan niin kuin ihmisen elonjäämistaistelusta. Se on ollut mullakin aikoinaan mielessä, kun mä oon muutamia romaaneja kirjoittanut, jotka mä oon sijoittanut sinne 1900-luvun alkuun, ja jossa on ollut sekä Helsingin porvaristoa että myös Helsingin työväestöä, niin mulle on ollut hyvin tärkeää, en tiedä onko onnistunut siinä, mutta se on ollut hyvin tärkeää tuoda esiin se pyrkimys arvokkuuteen. Sanotaan ihmiset, jotka tekevät niin kuin surkealla palkalla kolmivuorotyötä ja niin kuin aineellisesti ei juuri mitään. Ja siinä hyvin tai monesti sorrutaan sellaisen elämän kuvauksessa, taiteessakin semmoiseen niin kuin rääsyläiskuvaukseen, jossa on, niin kuin, että se aineellinen kurjuus, että sitä vastaa myöskin niin kuin henkinen ja moraalinen kurjuus. Mutta toinen totuus on se, että ihmiset pystyvät, mitä yllättävämmällä tavalla monet ihmiset pystyvät niin kuin hyvin kovien olojen keskellä säilyttämään sen inhimillisen arvokkuutensa, joka liittyy ihan pieniin asioihin. Sä teet lämpimän aterian, sä pesetät vaatteesi, sä käyt saunassa kerran viikossa, sä teet kaikkesi, että saat niin kuin elämän pysymään koossa sen verran, että se oma ja läheisten arvokkuus säilyy. Se on hirveän hieno tarina. Nämä on hirveän hienoja tarinoita ihmisistä ja tämä piirre tulee siinä Babylon Berliinissä kontrastina. Varsinkin sarjan alkupuolella se tulee hyvin hienosti kontrastina esiin.
Mennään siihen paikkaan, mikä on monessa kohtauksessa se spektaakkelimaisin paikka, eli Moka Efti.
Niin tämä yökerho, kabare-yöklubi.
Kyllä, jolla onkin historiallinen tausta, niin kuin tuossa juuri tulin lukeneeksi, ja säkin tiedät, että Moka Efti oli on ollut siellä jo Friedrichstrassen ja Leipzigerstrassen kulmassa, ja olikin loistokas paikka. Se avattiin huhtikuussa 1929, eli historiallisesti tämä toimii tavallaan oikein hyvin. Koska
se on ilmeisen tarkka on historiallisissa yksityiskohdissaan tämä Babylon Berlin.
Ja nimi tuntuu oudolta, mutta se perustuu siihen, että kreikkalais-italainen omistaja oli nimeltään Giovanni Eftimiades, eli Moka Efti. Ja sinne sijoittuu sitten nämä huikeat kohtaukset, missä se musiikki, ja erityisesti tämä kappale, Zu Asches, Zu Staub,
eli tuhkaksi ja tomuksi.
Joo. Kyllä, ja siellä esiintyy henkilö nimeltä Svetlana Sorokina. Tossahan on jotain aika komeeta, mä sanoisin, että monet tällaiset niin kuin Berliiniin sijoittuvat kabarejutut ja musikaalit, tietysti lähtien jo sieltä Brechtistä ja Brechtien vaillijutuista, niin sitten tulee myöskin Marlene Dietrich, tulee Sarah Leander jo kolmannen valtakunnan aikana, sitten tulee tietysti Liza Minnelli kabare-elokuvassa.
Joo, ja sitten ennen Marlene Dietrichia oli 20-luvulla semmoinen hyvin kuuluisa, mutta tänään varsin unohdettu kabare-artisti, muistaakseni hänen nimensä oli Anita Berber, joka oli myös hyvin kuuluisa ja hyvin rohkea, että hän teki ihan siis tämmöisiä alaston juttujakin, mitä Marlene Dietrich nyt ei muistaakseni tehnyt ainakaan sitten, kun hän oli saanut. Että Anita Berber, mä nyt todella toivon, että mä muistan ulkoa tämän nimen oikein, niin hän oli varsinainen semmoinen scandal artist 20-luvulla, mutta hyvin kuuluisa. Mutta ei ole jäänyt niin kuin elämään niin kuin ihmisten mielessä samalla tavalla kuin Marlene Dietrich. Varmaan johtuen siitä, että Marlene Dietrichille tuli sitten se elokuvaura, joka on unohtumaton. Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Hauschen nach dem Wind. Du weißt es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Kaikilla näillä on jotenkin tavalla yhteensä tämmöinen tietty androgyynius, semmoinen alto ääni, semmoinen tuntuu, että onko tämä mies vai nainen, pukeutui, niin kuin Marlenekin pukeutui silinteriin ja frakkiin ja niin poispäin. Joo. Siinä Sorokinan, siinä varieteen hahmossa, joka esittää tämän Zu Asches, Zu Staubin, niin se tulee jo toisessa jaksossa, se on niin kuin musiikkipäänumerona se kappale, ja se on kyllä siis mulle se oli kyllä semmoinen kolaus ihan biisin, siis musiikkina, että mä kuuntelin sitä kymmeniä kertoja peräkkäin, että miten ne on näin upea pystyneet tekemään. Mutta siinä hahmossahan siinä on sitä klassista androgyynisyyttä. Viikset voivat viitata sekä Chaplinin että Hitleriin, siinä on todella paljon saatu yhteen hahmoon. Mutta se kappale on upeasti sävelletty ja se esityskin on ihan niin kuin huikea. Et siinä, se näyttelijä on liettualainen, Severia Janusauskaite.
Tästä tulee se assosiaatio tietysti myös David Bowiein ja siihen Länsi-Berliinin 70-lukuun, jolloin Berliini oli eristetty ja myöskin semmoinen tietyn hengen pääkaupunki, jos näin voisi sanoa. Tämmöinen androgyyni hahmo oli Bowiekin.
Joo, todellakin. Ei se ole mikään sattuma, että Bowie silloin, kun hän oli sekoamassa ja halusi päästä rauhaan ja tekemään uutta ja varmaan löytämään itsensäkin, niin hän ja Iggy Pophan muuttivat Länsi-Berliiniin.
Yhteistä tälle, sekä tälle Zuhassa-Staub-kappaleelle ja sille reaktiolle, mikä se herättää, tai Bowielle, Marlene Dietrichille, niin siinä on tämmöinen tietty, että juhlitaan lopun aikoja.
On. Ja sitten tietysti valeidentiteetti. Että Bowiehan oli valeidentiteettien mestari. Ja kun tässä ollaan puhuttu eri vuosikymmenistä, 20-luvusta, josta tämä Babylon Berliin alkaa, ja sitten 60-luvusta, ja puhuttiin yhtäläisyyksistä näiden vuosikymmenien välillä, niin hyvä, että nyt puhutaan myös 80-luvusta, koska tämä Moka Efti ja Zuhassa-Staub-kappale ja se, miten se, miltä se kuulostaa ja miten se esitetään, niin kyllä siinä on paljon. Yksi mun kaveri, joka oli myös nähnyt Babylon Berliinin ja on niin kuin muusikko, ja hän sanoi, että siinä kappaleen rakenteessa ja siinä rumpukompissa, että siinä oli jotain Einstürzen de Neubautenia, ja että hän oli löytänyt suoria yhtäläisyyksiä niin kuin Saksan 80-luvun musiikkiin.
Hyvä, koska mäkin etsin niitä, mutta en löytänyt.
No ei, minäkään en, mutta hän oli sitten löytänyt, mutta hirveän kiehtova se on se kappale. Sehän on niin kuin puhelaulua, ja sitten kertosäkeessä se lähtee se melodia nousemaan semmoisella ihmeellisellä kiemurtelevalla tavalla. Siis se on aivan maaginen, että se ei se ole mikään ihme. Sehän johtui myös sarjan suosiosta, mutta siinä kappaleessa, jos missään, on sitä niin kuin lopun aikojen kuvaamista tai odottelua tuhkaksi ja tomuksi, ja sitten se muistaakseni jatkuu, että mutta ei ihan vielä. Sorokina esittää koko sen biisin, ja sitten samalla näytetään, miten ne ihmiset tanssii siellä. Niin se vastaa ihan, mä en ole kauheasti elokuvaa dokumenttielokuvista nähnyt, mutta valokuvista aikoinaan, kun tutkin sitä, missä kuulimme kerran romaania varten, sitä 20-luvun, just sitä Roaring Twentiesia, sitä humua ja biletystä, niin kiinnitin huomioni niihin outoihin kuviin, joita oli viljalti, missä ihmiset niin kuin tanssii semmoisissa todella oudoissa, niin kuin käppyrämäisissä, niin kuin, ne on niin kuin kumartuneena ja niin kuin täysin luonnottomissa asennoissa. Ja tuossa, kun ilmeisesti se on kuulunut tähän, tätä en tunne kauhean hyvin, mutta se on kuulunut tähän 20-luvun biletyskulttuuriin, semmoiset niin kuin oudot tanssit. Välillä musiikissa tulee semmoisia kohtia, että tanssijat jäätyvät.
Joo. Selvästi minulle tulee mieleen, että olisiko sen ajan elokuvilla vaikutusta, vaikkapa niin kuin Nosferatu-elokuvalla, kun tämä...
Kyllä.
Nimenomaan tämä vampyyrihahmon sellainen olemus.
Joo, ja olemus. Tässä voidaan mennä taas niin kuin ensimmäisen maailmansodan aiheuttamiin traumoihin, koska kyllä. Mä oon lukenut sellaisia lähes, jos ei psykoanalyyttisiä, niin kuin psykiatrisia tai sosiaalipsykologisia analyysejä siitä tunnelmasta, joka vallitsi Euroopassa niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja niin kuin mikä taiteeseen suodattui. Siis tämmöinen kramppimainen, niin kuin lähes krampissa oleva ekspressionismi, tai on niin kuin myöskin, olen lukenut joskus esseen siitä, miten nämä niin kuin tämmöiset Nosferatu-hahmot ja tämmöiset tappajahahmot, että miten ne on tavallaan niin kuin alitajunnan tapa ilmaista sitä tuskaa ja ahdistusta ja pelkoa. Musta tuntuu, että me voimme vetää niin kuin myöskin tämmöisiä lankoja taaksepäin, niin kuin La Belle Époquen, siis tämä maailma, joka kuolee ensimmäisen maailmansodan myötä, tämä vanha Eurooppa, niin kuin sitä monesti kutsutaan. Tämä La Belle Époque, tämä verrattain rauhanomainen jakso vuoden 1870-71.
Saksa-Ranskan sodan jälkeen, kyllä.
Kyllä, aina vuoteen 1914 saakka. Niin kaikkien hyvin monien aikalaiskuvausten mukaan, niin tämä aikakausi oli loppuvaiheissaan. 1910-luvun alussa se oli jo hyvin, sanotaan, että se oli rikki jo, se aikakausi. Ja tässähän voidaan miettiä semmoista tämä kuulostaa hirveän julmalta, mutta semmoinen klassinen kumpi tuli ensin kana vai muna-asetelma, että oliko se sota, ensimmäinen maailmansota, oliko se vaan niin kuin johdonmukainen seuraus tavallaan siitä, että Eurooppa oli jo sairas. Mä oon lukenut kuvauksia esimerkiksi Viinistä juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, se taide- ja kulttuurimaailma siinä, semmoinen tietty kuumeisuus, rikkinäisyys, psykopatologia, joka ilmenee nimenomaan Egon Schielen ja Oskar Kokoschkan maalauksissa. Ne on, niin kuin, ne on aivan rikki. Siinä näkyy ihmisen rikkinäinen sielu.
Aivan.
Ja on hyvin helppo kuvitella, niin kuin että, tämä on maa, että he ovat aistineet maailman, joka on loppumassa ja sen tulee korvaamaan jokin muu.
Du bist kein Held. Du bist ein Verräter. Keine Werte, keine Moral, kein Mumm. Hier geht's um was anderes. Und du, du machst Dienstvorschrift, wie alle Duckmäuser.
Mennään tähän moraalipointtiin, joka tulee oikeastaan siellä aika loppukohtauksessa. Se tulee Gedeon Raatin ja Wolterin kohtaamisessa siellä. Siellä on hyvä poliisi ja paha poliisi, ja Wolter sanoo Raatille siellä junavaunussa, että sinä et ole sankari, että olet petturi, vailla arvoja, vailla moraalia, vailla sisua. Nyt on kyse ihan muusta, mutta sinä seuraat tiukasti ohjesääntöjä, niin kuin kaikki nöyristelijät. Ja tämä on musta mielenkiintoinen puheenvuoro, koska Wolterhan tässä...
Niin ottaen huomioon, että tämä Wolter on mukana äärioikeistolaisessa vallan... kappausyrityksessä.
Kyllä, ja hän on kuitenkin ammatiltaan poliisi, mutta hän on toisaalta nähnyt tilaisuuden mennä mukaan siihen, minkä hän uskoo voittavan. Eli, ja Gedeon Raat sitten taas niin kuin on se hahmo, joka pitää kiinni säännöistä ja pitää tavallaan tämmöisestä perinteisestä ja konventionaalista moraalista. Et hän ei halua niin kuin livetä siitä. Ainakaan tässä vaiheessa. Me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa käy, ja lopussahan näkyy, että hän myötäilee myöskin niitä vallanpitäjien kantoja, esimerkiksi sen verisen vappumarssin tulosten setvimisessä.
Hän tavallaan valehtelee siitä, mitä on Berliinin kaduilla tapahtunut, ja valehtelee siis poliisikunnan ehdoilla ja tavallaan pettää työväestön. Keskustelumme alkupuolella kehuin sitä Lotten hahmoa, miten hienosti rakennettu ja monisyinen ja ristiriitainen ja niin kuin hieno hahmo se on, niin kyllä sama pätee Gedeon Raatiin, koska hän on todella omituinen sekoitus voimaa ja heikkoutta. Siis hän on tavallaan moottorina siinä tarinassa koko ajan, ja hän uskaltaa mennä pahoihin paikkoihin. Hänessä on koko ajan jonkinlainen eettinen pohdinta. Wolterhan sanoi, että Raat seuraa tiukasti ohjesääntöjä, mutta ei hänkään nyt, siis niin kaauksessa tuo Berliini on, että ei hänkään kauheasti seuraa. Sitten hän on niin kuin sodan runtelema ja riippuvainen niistä lääkkeistä, niistä huumeista. Hänessä on paljon hyvä sydämisyyttä, mutta välillä hän tekee myöskin erittäin häikäilemättömiä ratkaisuja. Mä luulen, että yksi avain siihen Gedeon Raatin hahmoon on se, että kun joissakin tämmöisissä takautumissa hän tulee Kölnistä, joka, se täytyy muistaa, Köln on katolista Saksaa. Että hänellä on se katolinen tausta, jossa varmaan nämä tietyt moraalikysymykset avautuu eri lailla kuin luterilaisessa Pohjois-Saksassa.
Tätä en havainnutkaan.
Ja hänellä on se tausta, että hänen isänsä halveksii häntä, koska se veli, Gedeon Raatilla on kadonnut veli, joka on jäänyt ensimmäisen maailmansodan taisteluun. Ja se isä sanoo jossain, niin kun tulee näitä takautumia sieltä Kölnistä, niin hän sanoo, että väärä poika palasi. Että hän kantaa semmoistakin sisällään, tämä Gedeon, joka varmaan on yksi syy siihen. Mä tulkitsin hänet hahmona niin, että hän pelkää, että hän on oikeasti pelkuri, mutta pakottaa itsensä kuitenkin olemaan rohkea, koska se isän halveksunta on sattunut häneen niin syvästi.
Niin hänen täytyy täyttää paikkansa.
Kyllä, se olisi voinut murtaa hänet täysin, mutta sen sijaan hän on kuitenkin tarpeeksi vahva taistellakseen sitä niin kuin murtumista vastaan, koskahan se nyt niin kuin, lähes, tai hyvin kamala asia ja varmaan niin kuin sen ajan miehille vielä, jos isä, joka on korkeassa virassa oleva poliisi siellä Kölnissä, halveksuu tuolla tavalla, niin se on varmasti ollut hänelle ihan kamala kolaus, ja hän niin kuin koko elokuvassa tai sarjassa mielestäni taistelee sitä vastaan. Että on niin kuin monessa mielessä todella ihan samalla tavalla kuin Lotte.
Aivan.
Että nämä kaksi päähahmoa, sen lisäksi, että siinä on todella kiehtovia hahmoja, siis kymmenittäin tuossa sarjassa, loistavaa näyttelijän työtä kauttaaltaan. Mutta nämä päähahmot, Lotte ja Gerre, on mun mielestä niin kuin todella upeasti rakennettu.
On mielenkiintoista nähdä, miten heitä kehitellään, koska me tiedetään, että myöhemmin vuonna 1929 tulee pörssiromahdus, syyskuussa 30 natsit saa vaalivoiton, he saa 18% äänistä, ja vuonna 1933 he sitten saa sen 43% muistaakseni, ja nousee valtaan sitten.
Niin, ja suistavat Hindenburgin pois, ja sitten Hitleristä tulee kansleri.
Ja jos me tiedetään, että Gerre on raat ja Lotte on siellä poliisissa, niin heidän täytyy myötäillä tätä valtakoneistoa. Niin,
eikö se ole niin, että ne Volker Kutscherin kirjat, että ne menee aina vuoteen 1935
menee 1938 saakka.
Ai niin,
ne menee
niin
ihan sinne sodan aattoon saakka. Ja tässä mielessä meidän täytyy, niin kuin, jotta katsoja ja lukija pystyy pitämään mukana, niin siinä täytyy niin kuin saada se sympatia heidän puolelleen tietyllä tavalla, että me ei voida niin kuin ihan jos TV-sarjaformaattia ajatella, niin ei voi ihan niin kuin konnien kanssa. Tony Soprano on niin kuin, Walter White, nämä on niin kuin semmoisia syvimpiä juttuja, mitä näissä asioissa on mennyt, ja mä en näkisi, että tässä ollaan ihan siihen suuntaan menossa.
Niin, se on jännä nähdä. Mä mainitsit nyt yhden mun, mä en Sopranosia hirveästi seurannut, mutta Breaking Bad on ehkä tämän Babylon Berliinin ja sitten tanskalaisen Förbrydelsen, eli rikosnimisen sarjan ensimmäinen vuosi oli kans hyytävän hyvä. Mutta se Breaking Bad oli mulle iso juttu, ja siinähän se kiehtovuus syntyy siitä ristiliikkeestä, kun tämä Walter White on niinku periaatteessa alussa hyvä ihminen, joka suistuu pahaksi ihmiseksi samalla kun se hänen niinku halveksema nuori diileri, koululainen lähes, niinku kasvaa ihmisenä. Että heidän niinku tiensä tavallaan risteävät, että jossain vaiheessa hyviksestä tulee pahis ja pahiksesta lähes hyvis.
Ja White käyttää kykyjään hyväkseen tunkeutuessaan syvemmälle sinne pimeyteen.
Kyllä.
Selvästi. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt.